God morgen, da klimaoptimisten i gang igjen. Vi da podcastet til Skift, næringslivets klimaledere, og jeg, Jens Ulltveit Mo, programleder i dag. Vi intervjuer jo sentrale ledere som engasjert i klima i Norge, og i dag har vi fått med konsernsjefen i Gjensidige, Geir Holmgren. Det veldig interessant at forsikringsnæringen faktisk har blitt spydspissen i klimahandling. Og vi har sett det City of London, Wall Street og så videre. Litt annet man skulle vente. Men så jo historien til Gjensidige og Storebrand interessant i så måte. Den sier noe om hvordan samfunnet forbereder seg på fremtidige kriser. Geir, du nevnte at Gjensidige har en 200-årig historie. Hva kan den fortelle oss om dagens klimakrise?
Det er et veldig bredt og åpent spørsmål. Aller først, tusen takk for å komme hit. Det er utrolig spennende å kunne dele refleksjoner rundt den klimakrisen vi står oppe i, og hva vi kan gjøre da, som næringslivsledere. Gjensidige sin opprinnelse går tilbake til 1816, og en rekke brandkasser som ble etablert. Og
det I det sånn, nye Norge.
I det nye Norge, ikke sant? Stemmer. Ja. Og det var jo en sånn grunnleggende solidaritetstanke. Det var å håndtere den risikoen som står der. Og det kanskje litt det samme bildet vi ser nå, med en... Og det jo helt sikkert...
Klima også en åpenbar risiko.
Det er en åpenbar risiko, og det en klimakrise som vi står i dag. Og det kanskje den... erkjennelsen å ta den type risikoer og den type krise på alvor som er litt opphav også til etableringen av brandkasser og den type institusjoner.
Men vi tar jo ikke som samfunn uten noen klimaforsikring. Hvorfor tror du vi ikke gjør det?
Jeg tenker at vi er... Denne krisen kommer sakte, og den kommer smygende. Det er ikke noe som åpenbarer seg bare rundt neste sving. Det er en erkjennelse det tar tid å fordøye. Og det er lange linjer, og det å agere raskt i forhold til noe som endres over tid, er kanskje noe vi sliter med som i vår natur.
Ja, du er inne på noe helt sentralt. Våre demokratier og samfunn reagerer jo veldig raskt og godt når vi har en erkjent åpenbar krise. Covid jo det store eksempelet. Da var jo samfunnet helt fantastisk å handle raskt, og vi gjorde jo ting som ellers var helt utenkelig, at folk måtte stenges inn og tvangsvaksineres og så videre. Men det gjorde vi, og da kom vi gjennom den krisen. Klimakrisen er jo minst like alvorlig, men det strekker over mange ti år. For meg er klimakrisen delvis at den veldig alvorlig på sikt, men det også alvorlige at det veldig vanskelig å få gjort det som skal til for å stoppe den, og det ser vi jo. Vi har store krav om at vi i Norge for eksempel skal ned 55% innen 7 år i utslippene, og det ser ut som vi ligger an til 25. Men så da vet vi, eller hvordan påvirker det da din skadeforsikring, at vi sannsynligvis vil ha store klimautfordringer i kommende år, og at vi vil få en temperaturøkning i dette århundre med lik 2,5 grad enn det halvannet som vi ønsker. Hva har erfaringene vært på skadeforsikring med klimautfordringen?
Gjensidige og andre skadeforsikringsselskaper jo den situasjonen hvor vår kjernevirksomhet veldig fort å reparere eiendeler som skadet.
Etter at det har skjedd, ja.
Etter at noe har skjedd. Ja. Og vi i vårt arbeid, vi ser at vi kanskje deler... klimaarbeidet i 3 kategorier. Det første vi har en taksonomi fra EU, ja. Og det er jo en klassifisering av produkter og tjenester du leverer, hvor det ene der går jo på, og her har kanskje forsikringsnæringen en litt spesiell rolle, for vi skal levere produkter og tjenester, og Iris får insentiver oppfordret seg det for å få det klassifisert til NOT i taksonomien, ja. Som bidrar til å håndtere klimatilpassningen. Altså det, vi skal levere tjenester og produkter som gjør at våre kunder skal håndtere endringene drevet av klima.
Det veldig interessant at du begynner med å snakke om EU. Ja. For Norge jo på mange måter en klimasinke. Vi har nesten dobblet utslipp her i hodet av Sverige. Men vi har bundet oss til EU-masten. Om å følge det opp. Så taksonomien viktig.
Ja, men det er en viktig drivkraft for å gjøre at vi... jeg tror vi alle har opplevd gjennom tiden at grønnvasking, og nå har vi et regime og en klassifisering av produkter og tjenester som gjør at vi kan si at vi, det vi leverer i henhold til krav. Men ikke sant, det det ene som går på å levere hentetaksonomien. Der har vi gjort en god del i forhold til bygning. Det betyr at når bygningsskader skjer, så foretar vi reparasjoner som gjør byggen i stand til å håndtere mer vann, klimaendringer i en bedre måte enn det bygningene faktisk gjorde forut for reparasjonen. Så det liksom det ene. Hvis jeg kan ta det andre også, og det et stort område som går på, det går på skadereparasjoner for øvrig. Og det jo slik at vi har en ambisjon om å redusere klimautslippene med 35% fra alt vi gjør av reparasjon av skader, eksempelvis på bil. Og for å få til det, så er vi nødt til å få til et velfungerende system rundt en sirkulær økonomi, sirkulær forsikring. Vi ser at vi reparerer biler, men i stedet for å bruke nye deler, så vil vi gjerne finne løsninger for ombruk, hvor vi kan gjenbruke deler. Det mye av klimautslippene går jo med til produksjon av nye materialer.
Vi skal dypt inn i sirkulærøkonomien. Ja. Det ikke sikkert alle klar over at som forsikringsselskap gjør det mye fysisk arbeid også. Mm. Men jeg hørte det var en interessant rettssak nå, hvor et hus var tatt av flom, bygget opp igjen, tatt av flom, bygget opp igjen, og nå tredje gang, og da sier forsikringsselskapet, ja, for å si det, når du så jævla dum vil ikke vi forsikre dere. Det var litt uhøytidlig sagt, men hva din kommentar til den saken? Den Nei, interessant.
Ja, det helt veldig interessant, og det og dette får vi, omfang på dette vil øke fremover. Og vår holdning at vi må håndtere flom og overvannsproblematikken, men det en konsekvens av den klimakrisen vi står overfor, og det å da ha en kreativt man har en rett til å bygge opp boligen sin på akkurat samme sted når vi vet at det bare tidsspørsmål før neste skade skjer eller huset på nytt blir tatt, det utrolig krevende å forstå. Og så det jo synd på de som berøres av dette, som kanskje har barndomshjemmet sitt knyttet akkurat et spesielt sted. Men det for et forsikringsselskap, så kan vi ikke gå inn på løsningen hvor vi gjenforsikrer den type hus.
Jeg husker jeg leste en gang at definisjonen på dumskap eller lav intelligens er at du gjør det samme om igjen og forventer et annet utfall.
Ja, det et eller annet med det.
Men hvilke trender har dere sett i skadeerstatning over de siste 20 årene? Klimaendringen jo veldig mye vann, for mye og for lite vann. Mm. Og i Norge så det ras. Og selv i Norge det jo en del skader allerede nå. Mm.
I Norge så vi har en litt sånn særskilt situasjon i Norge for en naturskadepoolordning som gjør at det et fellesskap i forsikringsnæringen som håndterer skader som følge av flom og som følge av orkaner og det som kalt naturkatastrofer da. Leirskred eksempelvis, men skadene skjer jo, men det en mekanisme for å dele regningen. Den tredje tema rundt vann går jo på overvannsproblematikk. Ja. Det rene forsikringsskader som ikke dekkes av naturskadepoolordning. Det vi gjorde her de siste årene var samarbeid med Norsk Regnsentral, Kjempespennende. Det Norsk Regnesentral har gjort at de har brukt klimamodeller for å fremskrive problematikk knyttet til å endre, altså hva konsekvensene av klimaendringene fremover i et 50- og 100-års perspektiv.
Ja, for det interessante her, det de samme hendelsene, men frekvensen har økt. Og hva gjør det for dere?
Om mengden vann øker, ikke sant? Nei, det er mer høyere. Over tid så vil jo dette lede til høyere erstatninger, mer vannskader, hvis vi ikke håndterer det på en smart måte. Men bare det Norsk Regnesentral og vi i samarbeid har gjort, er at de har brukt topografien i Norge, altså hvor er det å se på, ikke sant, på landskapene rundt omkring. De har brukt klimamodeller, og de har sett på brukt vår skadeerstatningshistorikk og skadedata, som leder til at vi nå igjen kan fremskrive og predikere da, på et visst nivå hvilke steder i Norge hvor mye høyere risiko det for å få vannskader som følge av mer regnskyld og kraftigere regnskyld. Risikoen øker, og det er betydelig. Og da tenker jeg, da kommer tilbake til vår rolle i det. Vi ønsker ikke bare å sitte og vente på at det skjer. Vi ønsker å stille andre krav til hvordan bygg oppføres, slik at de mer rustet for å tåle vannskader. Plassering jo viktig her, men det også et lokalt ansvar hos myndighetene med tanke på den infrastrukturen vi har for å håndtere overvann.
Men det ligger jo selve navnet gjensidige.
Ja.
At hvis noen bygger eller utvikler et område som en kjent fare, som man selvsagt de betaler, men kan dere også ha premier forskjellig på forskjellige områder avhengig av hva dere har funnet her? Eller er det jevnt?
Nei, det første. Vi kunden betaler en premie som gjenspeiler den risikoen, vil jeg si, som plasseringen innebærer.
Dette er svært ønskelig, fordi at klimahandling, det som virkelig virker på klimahandling, er jo at det koster noe. At du faktisk tjener på å bygge huset ditt der du ble revnet to ganger før, og det lønner seg å forberede seg på fremtidige katastrofer. Men når du har regnet på dette, hvordan er økningen da i skadeomfang fremover i tiden? Er det opp 50% eller 100 eller... Hvordan ser det ut, og hvor langt inn i fremtiden har dere gått når dere har sett på dette?
Vi har sett på det egentlig gjennom hele det 20. århundret, fremskrevet. De første 40 årene nå, så er det moderate endringer, men deretter så er det store endringer. Det vil si at fra 2050-2060 og utover, så har du i noen områder 40% høyere risiko for å få store vannskader. Du har,
det er voldsomt.
Og i andre områder opp mot 70% høyere risiko. Så det er en betydelig økning i risikoen. Og dette er jo områder som vi har en beliggenhet som er utsatt til da, når det blir mer vann, mer høyere frekvens på regn, kraftigere regnskyld og så videre. Og da tenker jeg da har vi en viktig oppgave foran oss å sørge for at bygningsmassen tåler mer vann, men det er også en viktig oppgave med tanke på å håndtere overvannsproblematikk for å få det unna terrenget.
Men det er jo også for å få folk til å forstå denne utfordringen. Den ligger akselererer 40 år ut, slik at det er de som, jeg har en datter på 18 år, hun har en fair sjanse til å være i live 2100, og hun ville i annet halvdel av sitt liv få klimautfordring konkret unnpå seg. Min aldersgruppe kan i grunn gi blanke hva angår våre liv, men noen føler jo et ansvar for våre barn. Men dette er jo veldig interessant. Klarer dere å kommunisere dette ut til samfunnet?
Vi er...
Eller spesielt kommunene, kanskje?
Ja, ikke sant? Og vi er opptatt av, innenfor dette området, så det å dele informasjon, det å være transparente, det å få opp denne type studier og dele resultatene, tenker jeg er helt sentralt, og det er viktig for meg, og det er viktig for Gjensidige å få til. Utfordringen er at når vi går i dialog med den enkelte kommune, så er det... kommunevalg til høsten, og så er det 4 år til neste kommunevalg. og skal det ikke så lett å få til lokale prioriteringer som innebærer store investeringer I infrastruktur eller I virkemidler som gjør at vi håndterer vann og vannproblematikk da, på en annen måte.
Ditt poeng der står Fjellstøt. Og jeg stor tilhenger av demokrati, stor tilhenger av kommunal selvstyre. Men her jo det faktisk noe som hindrer effektiv klimahandling. Og derfor øker skadene på sikt.
Ja, det for en kortsiktig horisont, ikke sant? Mange av oss I mange spørsmål, inkludert også politikerne når det kommer til den type valg. Da. Og da det lett å skyve det litt foran seg. Endringene kommer ikke over natten, de kommer gradvis, og ikke brutalt om momentant. Og det kanskje den der grunnleggende utfordringen til å få krisen til å bli, gå over til action og handling.
Ja, vi kaller jo podcasten for klimaoptimistene.
Ja, nå må jeg være litt optimister da.
Ja, for det det som skal til for at folk kan faktisk gjøre noe. Men ute I verden det jo allerede store klimautfordringer. Vi så det I fjor, så var det klima I EU, California, Australia, Kina. Og det har jo ført til store politiske endringer I disse stedene. Men dere tar jo Dreas-oranse også, gjør dere ikke det? Og der kommer da disse tingene direkte inn til oss, eller gjør det ikke det?
Jo.
Fortell meg hva som har skjedd med Dreas-oranse og kostnaden av det.
Jo. Gjennom høsten så har jo det vi på I vårt språkbruk da, kaller kapasiteten, altså Dreas-restaurandøren har blitt mye mer forsiktige og har mindre evne og mulighet til å tilby Dreas-oranse til selskapene. Og bakgrunnen for det store erstatninger og utbetalinger til den nevnte klimahendelser som du nevner. Konsekvensen av det at prisen har gått betydelig opp gjennom høsten. Og det treffer også nordiske forsikringsselskaper som kanskje har vært forskånet for de store kalle hendelsene da, som har kostet Dreas-oranse mye.
For Dreas-oranse gjør oss da solidarisk ansvarlig for resten av verden?
Ja, ja.
Men dette økningen på 4-5% eller mer enn det?
Nei, 20-40%.
Ja, det masser.
Ja, det over ett år. Ikke sant? Fra en år til annet. Og ja. Bakgrunnen for det at det har vært store erstatningsutbetalinger, og tilgang på kapitalen har gått kraftig ned. Da. Så det ja. Mer kamp om kontrakten og mer kamp om restaurantavtalene enn
tidligere. Som forretningsmann sier, det betyr jo at det har vært for sene med å øke premiene. Fordi at hadde det vært veldig profitabelt, hadde jo tilgangen vært god. Jeg hørte en forsikringsmann I London som sa ikke om dette, men ja. Nå det dårlig I vår bransje. Vi trenger en skikkelig stor katastrofe.
Ja, det.
Men dette var skadeforsikringen. Dere har jo også store 50 milliarder eller så I pensjonsforsikring og der jo horisonten lang dere skal betale ut om 30 år eller der omkring hvordan det påvirket av klimaendringen?
Veldig interessant og det kanskje innenfor investeringsvirksomheten hvor vi virkelig kan ha en effekt I forhold til hvordan vi håndterer investeringsstrategien vår og hva det innebærer og bidrar til å reduserte klimautslipp. Vi har jo pensjonsvirksomheten som du nevner. I tillegg så det jo avsetninger også for å håndtere kallet kjernevirksomheten rundt skadeforsikring som rundt 60 milliarder I avsetninger så det jo I sum så det store midler som investeres. Det vi
For dere alene det altså over 100 milliarder?
Ja, 120 milliarder.
Ja, det var dette jeg tenkte på. Jeg kalte dere for spydspissen I klimakampen.
Ja.
Og når du har 120 milliarder på risk, så det ikke rart du våkner opp?
Ja, pensjonsvirksomheten, der det mye aksjer, og der vi foretar ikke den forvaltningen selv, så vi lager jo investeringsmandater som vi plasserer ut til eksterne forvaltere, DNB, Storebrand, KRP, andre, og der bruker vi den makten der til å stille krav. Så vi opptatt av hvilke selskaper vi ikke ønsker å investere I, Vi er opptatt av hvilke bærekraftsløsninger vi ønsker å investere mer i. Og vi, dette følger opp ganske tett, og har en tett dialog med de forvalterne vi har avtale med.
For dette virker.
Dette virker.
Fromme ord har liten eller ingen virkning, men faktisk at du ikke får kapital.
Ja, men dette kommersielt, ikke sant? For her det mye penger på spill, og vi bruker den innkjøpsmakten vi egentlig har da, i de sammenhengene, til å stille krav.
Ja, oljefondet har jo trukket seg ut av kull, som ganske overmålet ekstremt kreds. Kan du nevne noen andre eksempler hvor dere har lagt press på for å få til klimavirkninger? Det kanskje vanskelig for deg å gi navn, men...
Ja, jeg tror vi kategoriserer det i tre områder. Det ene utelukkede selskaper. Ja. Vi har en liste med selskap vi ikke ønsker å investere i.
Det på grunn av det de gjør, altså at typen driver med våpen, pornografi eller kull?
Ja, det ikke sant? Det klima, det liksom ESG, det klimarelatert,
ESG,
og det menneskerettighetsbasert, og så videre, ikke sant? Så det hele holdbarhetspaletten, vil jeg si, som ivaretatt
der. Dette jo viktig.
Kjempeviktig. Ja. Nå snakker vi om klima, men det jo også andre områder der som kjempeviktig å jobbe med, og bruke kraften der da, i forhold til å velge hvilke selskap man investerer i.
Jeg men bruker det, økonomisk markedsmakt i det gode tjeneste.
Stemmer. Men det det kundene over tid også vil ha, og det det vi tenker over tid også skaper verdier da.
Ja.
Men det går jo på å utelukke. Det andre kategorien jo å påvirke. Altså vi kan jo, vi ønsker jo, vi har jo dialog med forvaltere som investerer i selskaper vi også er skeptiske til. Vi bruker jo den dialogen direkte med forvalterne, som vi også presser ut i dialog med de enkelte selskapene, til å påvirke, til å endre adferd. Hvis det ikke virker, så trekker vi oss ut. Men vi gir det er også da selskapet vi ønsker å gi en sjanse til å påvirke. Og det nok kapital, det mange nok investorer, så ser vi også at det virker.
Ja, det klart. Et veldig interessant eksempel her Yara, som jo har store utslipp, men det driver med noe som veldig viktig, gjødsel. Mm. Og de gjør arbeidet hardt, investert tungt, på å forbedre seg. Så da det vel grunn til å fortsette av pengene i Yara. Det samme gjelder kanskje ikke Exxon.
Nei, jeg ønsker ikke å kommentere enkeltselskaper, som sagt, men... Det å jobbe for å komme i dialog og det å prøve å påvirke, tenker jeg generelt er viktig, og hvis ikke det fungerer, så må vi bruke disse pengene annerledes.
Ja. Ja.
Den tredje kategorien investeringen går jo på å faktisk investere i selskaper som en del av løsningen. Ja. Ikke sant? Og det kan være på energisiden, fornybar energi, men det å faktisk sørge for at det kapital til stede og tilgjengelig for den type selskaper. Det langsiktige så helt overbevist om at det har en høy verdi, og i det korte bildet så det viktig for å prioritere kapitalbruk på en god måte.
Og det vidunderlige der, du gjør godt å tjene penger samtidig.
Ja, men det spiller, så lenge det spiller sammen, så tenker jeg det vinn-vinn for alle.
Men du var litt innom hva dere gjør på sirkulærøkonomien. Mm. Det interessant, for det ikke åpenbart at du forsikringsselskap gjør noe på den felten. Mm. Forklar.
Jo, vi har et veldig konkret eksempel på bil da. Tidligere så har bransjen hatt en grense for hvor skadet en bil før du får en ny bil. Den var satt til 60%, så bilen din erstatningskostnad mer enn 60%, så får du heller en ny bil.
Ja.
Vi valgte å øke den til 80%, og da kom...
Akkurat, helt konkret, ja.
Ja. Ja, det veldig, ja, og da kom de andre selskapene etter. Men det innebærer at vi søker å reparere en bil framfor at du får en ny bil. Og det produksjonen av nye biler, produksjonen av nye deler, jo det som kanskje, eller ikke bare kanskje, det det som står for mest klimautslipp.
Veldig, og stort sett går det kull. Fyr til land også.
Ja, det også, vet du.
Ja.
I tillegg så det mindre bilreparasjoner. Erstatning av bildeler er viktig, og det å søke å finne deler som ombruk framfor nye deler, en stor gevinst. Og nå har innenfor bil så har man jo kommet relativt langt av gårde med å ha en systematikk i forhold til gjenbruk. Mye å hente, men det en reise som har påbegynt da.
Men i et land med høye lønnskostnader, blir det ikke veldig faktisk dyrere? med resirkulere enn å kjøpe nytt.
Det kanskje i kjernen av hele utfordringen her at produksjonen av nye deler baserer seg på en verdikjede, en optimalisering som har kanskje hatt en gjennom hele industrialiseringen, ikke sant, hatt en utvikling over 200 år, så har det blitt så effektivt.
Det så eventyrlig effektivt.
og når vi snakker om ombruk, så det nettopp det som ombrukslogistikken skal konkurrere mot. Ja. Og vi jo ikke der i dag hvor vi har en, eller vi har mye å hente da, på å få en mer effektiv ombrukshåndtering, og det påvirker jo hele verdikjeden, og også logistikken rundt dette. Men jeg ser at nå det jo etablert den sirkulære ressurssentralen jo kom på plass. Jeg ser at det mer og mer midler som legges inn i å søke ombruk framfor nye deler. Ja, ja. Men ikke sant, du går jo inn på, i forhold til bil, så går du inn på holdningsspørsmål. Som bileier så mange som ønsker nye bildeler framfor vite at det ombruk.
Okay, ja.
Insentivene er krevende. Elbiler er jo selges nye nærmest uten avgifter. Delene selges med moms og med avgifter. Ikke sant? Så det et litt sånn krevende
regnestykke. Så det et negativt insentiv?
Ja, ikke sant? Ja. Og asymmetrisk negativt insentiv. Ja. Egentlig skulle det vært det motsatte. Ja. Ikke sant? Motivere for gjenbruk framfor nye deler. Da. Og på bil så det også et sikkerhetsspørsmål som bilforhandleren opptatt av. Garantier må bruke nye deler for at garantien skal opprettholdes. Men her har vi konkret vært inne også og gitt garantier for å motivere for gjenbruk framfor nye deler.
Ja, for gjenbruk av metaller veldig viktig.
Ja.
Fordi at bruk av stål og aluminium fra grunnen av tar jo utrolig mye energi.
Ja, et veldig konkret eksempel i dag. Vi hadde en bil her som var skadet, en Mitsubishi Outlander 2019-modell. Skadet liten bulk under som påvirket batteriet. Nytt batteri, 240 000 kroner. Verkstedet anbefalte å bytte batteriet. Vi på vår side.
Og den nye batteri vil det da være moms på?
Ja, ikke sant? Og totalkostnad på 240 000.
Ja.
Og batterier er kanskje noe av det mest krevende jeg har også i en både i forhold til metallbruk og i forhold til klimautslipp.
Ja, det er klart.
Utrolig krevende og i sammenheng her med tanke på
produksjonslinjen. Ja, ja.
Det vi gjorde var at vi hadde en liten søk i forhold til tilsvarende batterier. Vi fant et nyere batteri som har vært brukt mindre, helt i fin stand. Hele reparasjonen kostet halvparten, og vi ga også kunden en ekstra garanti på hele på bytte til et brukt batteri. Og da fikk vi en fantastisk fin historie med tanke på at vi klarer å ombruke framfor å produsere et nytt batteri. Men det som litt krevende her jo at det stiller jo krav til hvordan bilene konstruert fremover også, når ganske små skader innebærer så store klimakostnader.
Ja, det et glittende eksempel. Jeg synes jo at vår samtale nå viser jo at forsikringsbransjen i spydspissen, hva dere gjør både på skade og pensjon, men fremfor alt at det sirkulær økonomi, men også at dere har den lange horisonten som samfunnet ellers, som vi savner ellers i samfunnet. Mm. At den horisonten dere har på 30-40 år, og at dere har sett inn i annen halvdel av dette århundret, for å si da den virkelig tunge utfordringen kommer i Norge. Så hvor ser du din bransje gå, eller gjensidige gå, på klimasiden i de kommende årene?
Vi forholder oss til lange linjene. I min tidligere arbeidskarriere så jeg mye med pensjon, og da er det virkelig de lange linjene som gjelder, ikke sant? Og som vi forholder oss til. Og da ser vi at små endringer i lange linjer betyr også mye i det korte bildet. I en side så er jeg opptatt av å kunne bli konkrete på hva vi gjør, og levere resultater fra år til år. Det betyr også at vi veldig transparente i årsrapporten med tanke på egentlig alt du bruker av forbruker av materiell også, og metaller i skadereparasjoner eksempelvis. Og her har vi jo tilsluttet oss Science Based Target Initiative, som helt konkret at vi skal, ja, vi skal nå målene i Parisavtalen, vi skal bidra til nullutslipp, og vi skal bidra til halvannengradsmålet. Men dette krever realisering av tiltak, at vi når mål år for år. Og jeg tror det kanskje er noe av det aller viktigste vi gjør, å bringe en langsiktig ambisjon ned til konkret handling i dag, og hva det skal skape av resultater det neste året. Og at det er eneste måten å jobbe, slik at vi får gjort om ambisjoner og målsetninger til en helt konkret handling, som vi også ser gir resultat fra år til år. Og det er jo fantastisk, og når jeg ser rundt i organisasjonen, så er det nettopp det som tiltrekker nye medarbeidere, og det er det som skaper mening da.
Men der runder, med å jobbe av. Der runder vi jo av på et veldig positivt syn. Dette er Klimaoptimistene, og vi har i dag snakket med Geir Holmgren, konsernsjef i Gjensidige. Takk for i dag.
Tusen takk.